Du kender dem af navn, men måske ikke historien bag.
Y-stolen.
Lykkepære.
Levi's jeans.
Porsche.
Eller The Godfather.
Det er klassikere, der har skrevet sig ind i historien, og som alle andre står på skuldrene af.
I den her serie får du indblik i alle klassikerne, tre styk i hver program, og vi begynder med bøgerne.
Det er meget simpelt.
Caroline præsenterer de tre udvalgte klassikere, fortæller om bøgerne og forfatterne bag, og sætter dem i et historisk perspektiv.
Og Christine, hun læser begyndelserne af dem højt. Måske får du selv lyst til at læse videre, og hvis ikke, ja, så kender du allerede de litterære klassikere lidt bedre.
Mit navn er Christine Sølling Møller.
Og jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Velkommen til Klassikerne. Dagens program er spækket med fortællinger, der indgyder frygt og foragt. Det må være noget for alle jer krimielskere derude. Der er i hvert fald mange af jer. Det viser flere undersøgelser, og senest en undersøgelse foretaget af lydbogs- og streamingtjenesten Mofibo. Over halvdelen af deres lytter vælger krimier over alle andre genrer. Krimien det er simpelthen derfor uden sammenligning den mest populære genre, og derfor så er hor, mor og ildebrand det tema, som vi lægger fra land med her i Klassikerne, et helt nyt program på Radio 4. Den første, vi skal have fat i inden for det her tema, det er noget af en mobbedreng. Den er blevet kaldt intet mindre end verdens bedste kriminalroman. Titlen, det er Forbrydelse og straf, og forfatteren, det er den russiske forfatter Fjodor M. Dostojevskij. En af de mange russere, som åbenbart kan noget, når det kommer til at skrive fortællinger, der rækker ud over deres samtid. For det er det, som er definitionen på en klassiker. Men Fjodor Dostojevskij, han er altså den af russerne, som er den vigtigste at fremhæve inden for det her tema. Og det er måske ikke så mærkeligt, at han var god til at skrive om blod og forbrydelser. For han var selv en forbryder. I hvert fald betragtede man ham sådan tilbage i 1800-tallet, som han levede i. Dostojevskij, han var uddannet officer, men led af ludomani og erhvervede sig en kæmpe gæld. Det var dog ikke det, der førte ham til domstolene. I 1849, der blev han dømt til døden, fordi det russiske styre, de mente, at han var politisk forkert på den. Han støttede revolutionære kredse, og det var lige ved at koste ham livet. Men på falderæbet, og her skal I lige forestille jer, han nåede at stå med geværene rettet mod sig. Der blev han benådet og fik nedsat sin straf. I stedet for en dødsdom, der blev han sendt i fængsel. Først i form af en arbejdslejr i Sibirien, hvor han var i 4 år. Herefter der fik han lov til at afzone 6 år af sin dom som soldat. Måske var det manglen på frihed, som slap hans fantasi fri og fik hans tanker til at flyde frit. I hvert fald så begyndte han at skrive rigtig, rigtig meget, da han efter de her 10 år som fange vendte hjem til Sankt Petersborg. Ja, han blev nærmest det, man ville betragte som en masse producent af romaner. Over 20 bøger nåede Dostojevskij at skrive inden sin død i 1881. En af dem, det var Forbrydelse og straf. Den udkom i 1866. Den er mere end 700 sider lang, men handlingen den udspiller sig kun på godt over en uge i Sankt Petersborg. Hovedpersonen han hedder Rodion Raskolnikov. Det er en fattig student, som vi i begyndelsen følger gennem en nøje planlægning af et mord. Det er en pantelånersker, som han planlægger at dræbe, fordi at Raskolnikov han mangler penge til at forsørge sin mor og sin søster. Men under forbrydelsen her, der dræber han i samme ombæring også pantelånerens unge søster. Raskolnikov her, han forsøger selv at retfærdiggøre sin handling over for sig selv, men i virkeligheden så har han svært ved at forlige sig med sin skæbne. Det viser sig rent fysisk hos ham. Han ender simpelthen i febertåger, og de mord, som han begår i romanens begyndelse, bliver startskuddet på en lang selvransagelse hos Raskolnikov. En rejse mod det bedre. En rejse, som blandt andet rummer mødet med en kvinde. Men først så synker han dybt, dybt i begyndelsen. Det er den del, vi skal høre læst højt nu. Det skal vi af min kollega Christine Sølling Møller.
I begyndelsen af juli, i en ekstremt varm periode, gik en ung mand hen under aften fra sit kammer, som han lejede i Estrede, ned på gaden og begav sig langsomt, ligesom ubeslutsomt, afsted i retning af K-broen. Han havde haft held til at undgå at løbe ind i sin værtinde på trappen. Hans værelse lå op under loftet i en femetagers ejendom og mindede mere om et kosteskab end om en menneskebolig. Værtinden, som han lejede kammeret af med mad og rengøring, boede en etage nedenunder i sin egen lejlighed. Og hver gang han skulle ud, måtte han nødvendigvis forbi værtindens køkken, hvor døren næsten altid stod på vid gab ud til trappen. Og hver gang den unge mand gik forbi, oplevede han en sygelig og fej følelse, som han skammede sig over, og som gav ham rynker i panden. Han var langt bagefter med huslejen og bange for at møde hende. Ikke at han var en kryster og fej, snarere tværtimod, men han havde i nogen tid befundet sig i en irritabel og anspændt tilstand, der kunne minde om tung sind. Han havde i den grad lukket sig ind i sig selv og isoleret sig fra alt og alle, at han nu frygtede et møde med hvem som helst. Han følte sig kuet af sin fattigdom, men til med hans betrængte situation var i den senere tid ophørt med at bekymre ham. Han var holdt helt op med at beskæftige sig med det, han burde beskæftige sig med, og kunne ikke længere koncentrere sig om at passe sine studier. I virkeligheden var det ikke hvad inden han var bange for, uanset hvad hun måtte finde på af ubehageligheder for ham. Men at blive nødt til at standse på trappen, lytte til alskens vrøvl om alle disse hverdagsbanaliteter, der ikke interesserede ham spor, og al den snak om hans huslejerestance, alle disse trusler og beklagelser, og samtidig selv måtte sno sig, undskylde, lyve, nej, så hellere list forbi et smug ned ad trappen, og smut ud, uden nogen så det. I øvrigt blev han dengang selv helt overrasket over sin angst for at møde værtinden. Her har jeg planer om noget sådan, og samtidig bange for den slags bagateller, tænkte han og smilede så mærkeligt. Tja, alt er i et menneskes hånd, og alligevel undlader man at handle, ene og alene af fejhed. Det er jo et axiom. Det er interessant, hvad det er, mennesker frygter mest. Et nyt skridt, et nyt udsagn fra deres mund, det er, hvad de frygter mest. Men jeg vrøvler for meget, det er derfor, jeg ingenting laver, fordi jeg vrøvler. Eller måske snarere, jeg vrøvler, fordi jeg ingenting laver. Det er her i den sidste måned, jeg har lært mig selv at vrøvle, mens jeg har ligget i krogen i dagevis og tænkt på, ja, hvad fanden er hans pumpestok? Og hvorfor går jeg derhen nu? Vil jeg virkelig være i stand til at gøre det? Er det seriøst? Nej, ikke spor seriøst. Kun til ære for en fantasiforestilling kaster jeg mig ud i denne spas, en børneleg. Ikke andet end en leg. Det var uhyggeligt varmt på gaden og ovenikøbet meget trykkende. Med en stor trængsel af mennesker overalt. Kalk og stilaser, mursten, støv og den særlige sommerhørm, som ville være kendt af enhver i St. Petersborg, der ikke har mulighed for at leje en dacia og ligge på landet i sommermånederne. Tilsammen hensatte alt dette den i forvejen nerveplagede yngling i en tilstand af chok. Den ulidelige stank fra værtshusene, som der var særlig mange af i netop den her del af byen, og alle de fulde folk, der trods det tidlige tidspunkt dukkede op hvert øjeblik, fulgte det billedets modbydelige og triste kolorit. En følelse af den dybeste afsky gled et øjeblik hen over den unge mands fine træk. Han var i det hele taget bemærkelsesværdigt køn, med smukke, mørke øjne, mørkblond, over middelhøjde, slank og rank. Men han henfaldt hurtigt i en dyb tankefuldhed, eller rettere sagt, næsten en slags selvforglemmelse, og gik videre uden at lægge mærke til sine omgivelser, og uden at nære noget ønske om at lægge mærke til dem. Fra tid til anden mumlede han højt, en følge af den vane med at holde enetaler, som han netop havde indrømmet over for sig selv. I dette øjeblik erkendte han også, at hans tanker under tiden blev rodede, og at han var meget afkræftet. Han havde for anden dag i træk praktisk taget ikke fået noget at spise. Han var så dårligt klædt, at selv de mest forhærdede ville have skammet sig over at gå på gaden ved højlys dag i den slags pjalter. Men kvarteret var en sådan beskaffenhed, at det var svært at forbløffe nogen med sin påklædning. Nærheden til Senderjærpladsen myldrede af tvivlsomme etablissementer. Befolkningssammensætningen af overvejende fabriksarbejdere og småhåndværkere, der levede mest sammen i disse trange gader og smøger i St. Peterborgs indre by, gjorde, at man i gadebilledet ikke sjældent så sådanne personager, at der skulle meget til for at forbløffe nogen heromkring. Der havde dog allerede ophobet sig så meget ondskabsfuld foragt i denne unge mands bryst, at han, trods sit til tider skoledrengeagtige pedanteri, mindst af alt skammede sig over at gå på gaden i disse læser. Det var noget andet, når han løb ind i visse af sine bekendte, eller i de gamle kammerater, som han helst ville være fri for at møde nu. Men da en fuld mand, der uvidst hvorfor og hvorfra, netop blev kørt forbi på gaden i en stor vogn trukket af en kæmpe stor hest, i forbifarten råbte efter ham, "Hey du, tyske hattemager!" brølede det af fuld hals og pegede på ham. Der standsede den unge mand ikke desto mindre og greb febrilsk ud efter sin hat. Hatten var høj og rundpullet. Fra Zimmermann, men helt sønderslidt, begyndte at blive skjoldet med huller og pletter, uden nogen hatteskygge, og på det mest tjuskede krængede ned i den ene side. Det var dog ikke flovhed, der greb ham, men en anden følelse, som mere lignede forskrækkelse. "Jeg vidste det," mumlede han forlegen. "Jeg vidste det. Det er det mest modbydelige af det hele. En sådan dumhed, en sådan plat banalitet kan ødelægge alt. Ja, min hat er for i øjnefaldene. Latterlig og derfor i øjnefaldene. Jeg må have fat i en kasket, der passer til mine pjalter. Om så blot en flad pandekage i stedet for dette misfoster. Ingen går med sådan en hat. Så der bliver lagt mærke til den på en kilometers afstand, og den bliver husket. Det er det værste, at den bliver husket. Det er humlen. I forbindelse med sådan et anliggende må man færdes så ubemærket som muligt. Bagatellerne er det vigtigste. Det er netop på grund af den slags bagateller, folk altid bliver afsløret." Han havde ikke lang vej at gå, og han vidste til med, hvor mange skridt det var fra porten i hans eget hus, præcis 730. Han havde talt dem, da han en dag havde ladet sig rive med af tanken. Dengang havde han ikke selv troet på sin idé, og havde kun følt irritation over dens utrolige og dog lokkende frækhed. Nu, en måned senere, var han begyndt at se anderledes på det. Og trods alle de provokerende enetaler om sin egen magtesløshed og ubeslutsomhed, var han uvilkårligt begyndt at betragte den pjattede idé som realisabel. Skønt han stadig ikke selv troede rigtigt på den. Han var faktisk nu på vej hen for at afprøve sin plan. Og for hvert skridt voksede hans uro mere og mere. Med hjertet op i halsen og rysten af nervøsitet, nærmede han sig den kæmpe store legekaserne, hvis ene side vendte ud til kanalen, den anden til indgade. Denne ejendom var opdelt i meget små lejligheder og beboet af alverdens former for små eksistenser. Skrædder og blikkenslager og kogekoner. Alle mulige tyskere, letlevende unge damer, kontorassistenter osv. Folk på vej ind og ud forsvandt hele tiden gennem portene til de to baggårde. Der var ansat 3-4 portnere. Den unge mand var godt tilfreds med ikke at få øje på nogen af dem, og drejede ubemærket til højre op ad trappen i porten. Opgangen var mørk og smal. Egentlig blot en køkkentrappe. Men det vidste han og havde undersøgt i forvejen, og det passede ham fortrinligt. I sådan et mørke udgjorde end ikke de mest nysgerrige blikke nogen egentlig fare. "Hvis jeg er så bange allerede nu, hvordan vil det så ikke være, hvis det virkelig skulle lykkes mig at gøre det?" tænkte han uvilkårligt, mens han gik op til fjerde etage. Her blev vejen spærret for ham af nogle flyttefolk. Et par forhenværende soldater, der var i gang med at bære møblerne ud fra en lejlighed. Han vidste i forvejen, at der i denne lejlighed boede en tysker, en embedsmand og hans familie. Det ser ud til, at tyskeren er ved at flytte, så der på fjerde ud til den her trappe i et stykke tid ikke vil være andre beboede lejligheder end hendes. Det passer jo fortræffeligt for alle tilfældes skyld, tænkte han igen og ringede på til den gamles lejlighed. Klokken klimtede svagt, så man kunne høre, at den var af blik og ikke af messing. I disse små lejligheder i legekasernerne havde næsten alle den slags dørklokker. Han havde glemt lyden af den klokke. Og nu var det, som om den særlige klang mindede ham om noget, og vi kom til at forestille sig det klart. Han ligefrem for sammen. Så svækket var hans nerver dengang. Efter et øjeblik blev døren åbnet på klem. Lejlighedens beboer kiggede med tydelig mistro ud gennem dørsprækken på den besøgende. Og man kunne ikke se andet end hendes små øjne, der blinkede i mørket. Men da hun så, at der var andre mennesker på trappen, overvandt hun sin frygt og lukkede op. Den unge mand trådte over dørtrinnet ind i en mørk entré, med en skillevæg, som det lille køkken lå om bagved. Den gamle kvinde stod tavs foran ham og betragtede ham spørgende. Hun var en lille bitte, tør, gammel kone på omkring 60 år, med små, skarpe, ondskabsfulde øjne, en lille spids næse og uden noget på hovedet. Hendes lyse hår, næsten uden et eneste gråt hårstrå imellem, var så fedtet, at det glinsede. Om den lange, magre hals, der lignede et hønseben, havde hun viklet en flanelsklud. Over skuldrene havde hun trods hedebølgen en slidt og helt gulnet ærmeløs jakke med lammeskinsfor. Kvinden hostede og rømmede sig hvert øjeblik. Den unge mand må have betragtet hende på en speciel måde. I hvert fald vendte den tidligere mistroiskhed pludselig tilbage i hendes øjne. Raskolnikov, student. Jeg var hos dem for en måned siden, skyndte den unge mand sig at mumle, samtidig med at han bukkede lidt, i det han var kommet i tanke om, at han hellere måtte være høflig. Det husker jeg, lille far. Jeg husker godt, at de var her, sagde den gamle kvinde med en meget distinkt stemme, stadig uden at tage øjnene fra hans ansigt. Nå ja, og nu er jeg her igen i et tilsvarende ærne, fortsatte Raskolnikov lidt forlegen og overrasket over den gamles mistroiskhed. Måske har hun været sådan hele tiden. Jeg har bare ikke lagt mærke til det før, tænkte han med en følelse af ubehag. Den gamle kvinde tog efter tænksomt, men trådte så til side, gjorde tegn hen mod døren til stuen, lod gæsten gå forrest og sagde, værsgo at komme indenfor.
Du lytter til klassikerne her på Radio 4. Et nyt program, hvor vi dykker ned i alt det, som de fleste kender af navn, men formentlig ikke historierne bag. Alle de klassikere, som har skrevet sig ind i historien, og som alle andre, altså forfattere, designere og filmskabere, står på skuldrene af. I denne sommermåned er det bøgerne, vi dykker ned i. Hver uge vælger vi tre bøger under et bestemt tema. Jeg fortæller først lidt om bøgerne, før Christine Schølling Møller læser begyndelserne af bogen højt. Og måske så får du lyst til at læse videre selv. Om ikke andet, så lærer du i hvert fald klassikerne, de litterære slagsen vel at mærke, lidt bedre at kende. I denne uge er temaet hår, mor og ildebrand. Og det er et tema, som er noget for alle krimielskerne. Jeg ved, at der er mange af jer derude, og heldigvis så er klassiker og krimi to ord, der går hånd i hånd. For der er et hav af klassikere inden for krimi-genren. Fjodor Dostojevskij, som vi netop har fået læst lidt højt af her, har måske skrevet det, man betegner som verdens bedste kriminalroman. Men den amerikanske forfatter Edgar Allan Poe, han bliver anset for at være genrens fader, eller i hvert fald dens grundlægger. Ordet krimi, det kommer af det latinske ord criminalis. Det betyder noget, som vedrører forbrydelser. Inden for litteraturen, der er det fortællinger, som ikke kun handler om en forbrydelse og dens opklaring, men som også lader denne her forbrydelse være styrende og bestemmende for tekstens personer, deres handlinger og ikke mindst historiens plot. Det vil sige, at forbrydelsen ikke bare bliver afsættet, men også hele omdrejningspunktet gennem fortællingen, fordi alle handlinger udspringer af og relaterer sig til den her forbrydelse. Det er elementer i fortællinger, som kan spores helt tilbage til de gamle grækere. For eksempel Sofokles tragiske fortælling med titlen Ødipus. Og andre fortællinger, som derefter er blevet skrevet op i nyere tid. Her er det for eksempel fortællinger sådan af mere filosofisk karakter af forfattere som den franske forfatter Voltaire eller den tyske Friedrich Schiller. Alligevel så er der bred enighed om, at de her fortællinger kun rummer antydningerne af at kunne være egentlige krimifortællinger, og at genren for alvor kan dateres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, som Edgar Allan Poe levede i. Her var han altså den første, som skrev historier med det, man vil kalde et logisk plot, der rationelt og metodisk opklares af en gennemgående detektiv. Edgar Allan Poe skrev altså før den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij, som vi hørte begyndelsen af Forbrydelse og straf læst op af Christine Schølling Møller lige før. Men det er ikke kun genremæssige ligheder, der er mellem de her to forfattere. Deres personlige fortælling, den har også skæringspunkter, fordi Edgar Allan Poe, han blev ligesom Dostojevskij også både forgældet og udstødt. Inden vi dykker ned i den del af hans historie, så begynder vi lige med hans fødsel tilbage i 1809 i Boston, USA. Poe, han blev født af omrejsende skuespillere, og i en tidlig alder, der blev han forældreløs. Hans mor tog tuberkulosen med sig, og derefter så forsvandt hans far sporløst. I en alder af kun 3 år kom han i pleje hos ægteparret Allen, hvor han blev opdraget meget strengt. Og der er nogle kilder, som tilskriver den her strenge opdragelse som skyld i Poes vanskelige start på voksenlivet, fordi han havde altså rigtig svært ved at finde fodfæste og blive en del af den voksne flok. Trods sine vanskeligheder, så begyndte han, da han blev ældre på universitetet i Virginia, men det endte han med også at måtte forlade, fordi hans plejefar, som havde sendt ham afsted, ikke havde givet ham nok penge med. Og det er altså her, at hans skæld og ligheden til Dostojevskij kommer ind i billedet. I et forsøg på at dække sine udgifter, der kastede Edgar Allan Poe sig nemlig, ligesom den russiske efterfølger, ud i gambling. Men det endte med, som jeg allerede har røbet, ikke godt. Tilbage stod Poe med en bundløs gæld. Han flygtede ind i hæren ved West Point Militærakademi, men heller ikke her fandt han sig til rette, fordi han forsømte sine pligter og blev bortvist. Det her, det var fortællingen om hans fald. Rejsningen, den blev ligesom i Dostojevskijs tilfælde at skrive. Udstødt og forgældet kastede Poe sig nemlig uforbeholdent over skriveriet. Han arbejdede som en skarp anmelder for magasinet Southern Literary Messenger og fik også udgivet nogle skønlitterære tekster i det her magasin. Altså, det var lige indtil, at han blev uvenner med redaktionen og måtte forlade magasinet. Men han blev der ved med at få udgivet sine tekster i diverse magasiner herefter. I slutningen af 1830'erne, der udkom så bogen Tales of the Grotesque and Arabesque med nogle af hans mest kendte fortællinger. Det er blandt andet The Fall of the House of Usher, eller Ushers fald, som fortællingen hedder på dansk. Det er den fortælling, som I skal have læst begyndelsen højt af lige om lidt. Det er en fortælling med en jeg-fortæller, der af sin gamle skolekammerat Roderick Usher bliver bedt om at komme på besøg. Han lider nemlig af tungsind og har brug for at blive opmuntret. Men allerede da fortælleren ankommer til huset, fornemmer han en uheldsvanger stemning, som han næsten ser udmønte sig fysisk i sådan en synlig anderledes luft hen over huset. Trods den her første angst ved synet af huset, så forsøger fortælleren dog at opmuntrer Usher med bedste evne. Og da Ushers tvillingesøster kort efter dør, så hjælper han også Usher med at bringe hende ned i en vælving i huset, som tidligere blev brugt som fangekælder, fordi Usher ikke kan bære at begrave hende i familiens gravsted endnu. En nat, da en storm den raser så voldsomt, at fortælleren ikke selv kan sove, der dukker Usher op i fortællerens værelse. Fortælleren her er selv trykket af stemningen og beslutter sig for at læse en historie for Usher op for at få hans opmærksomhed vendt mod noget andet. Efterhånden, som den her fortælling skrider frem, så bliver der hørt mærkelige lyde nede fra kælderen. Og da historien den er slut, så står søsteren i døren. Hun er blevet begravet levende. Hvad der sker herefter, det vil jeg ikke røbe, men der er en god grund til, at vi har puttet den her fortælling ind under dagens tema, som er hår, mor og ildebrand. Hele fortællingen igennem, der lægges der i bedste Edgar Allan Poe-stil klare ledetråde eller tegn ud på, at noget er galt. En slags faresignaler. Og fortælleren her, han forsøger altså hele tiden at forklare alt, hvad han oplever rationelt og ud fra sin fornuft. Men til slut, der må han overgive sig til sin frygt. Det er et af de vigtige elementer i fortællingen, fordi den illustrerer netop Poes indsigt i den menneskelige psykologi, som man sidenhen har betragtet som værende langt forud for sin tid. Og det er det, som gør, at hans fortællinger, som blandt andet Ushers fald, har fået klassikerstatus. Fordi de rummer elementer og en indsigt i menneskelig psykologi, som rækker ud over begyndelsen af 1800-tallet. Hvis du ikke er til sådan en stor, tyk mobbedreng, som man ellers forbinder mange klassikere med. Det gør jeg i hvert fald selv. Så er Edgar Allan Poe en god en at give sig i kast med. Edgar Allan Poe, han dyrkede nemlig i særlig grad novellen eller kortere fortællinger. Måske netop fordi han sigtede mod at få dem udgivet i de her magasiner tilbage i begyndelsen. Men Uschers Fald er en novelle. Den er på dansk udgivet i samlingen Samlede Fortællinger 1 af Edgar Allan Poe. Nu skal du høre begyndelsen af Uschers Fald læst højt af den altid gode Christine Schølling Møller.
Jeg red en hel efterårsdag gennem en usædvanlig trist egn. Skyerne hang knugende lavt på himlen. Dagen var dunkel, mørk og uden lyde. Og nu var aftenskyggerne blevet lange, fandt jeg mig selv inden for synsvide af huset Uschers glædesløse slot. Jeg ved ikke hvorfor, men ved det første glimt af bygningerne, fyldtes mit sind af en ubærlig tungsindighed. Jeg siger ubærlig, for følelsen blev ikke mildnet af den poetiske og derfor halvt behagelige følelse, med hvilket sindet sædvanligvis møder selv de barskeste naturlige udtryk for det trøstesløse og vilde. Jeg betragtede sceneriet foran mig, huset og de prunkløse parkanlæg, de nøgne mure, de tomme, øjeagtige vinduer. En smule stargræs og nogle få hvide stammer af rådnede træer. Med en sjælsforstemmelse så tung, at jeg ikke kan sammenligne den med andre jordiske følelser end opiumdrankerens opvågning. Med det bitre styrt ned i hverdagen og den hæslige demaskering. Her var en hjertets kulde, synken, sygdom. Et usagligt tankens øde, som fantasien ikke under trussel om selv vold kunne forskynde. Hvorfor, tænkte jeg, foruroligede synet af Uschers hus mig i den grad? Det var et uløseligt mysterium, og jeg havde ikke længere magt over de skyggeagtige fornemmelser, som trængte sig ind på mig, mens jeg sad hensunken i tanker. Jeg måtte falde tilbage på den utilfredsstillende konklusion, at mens der uden tvivl findes meget enkle, naturlige genstande, som tilsammen påvirker os på denne måde, så kræver analysen af dem overvejelser langt hinsides vores dybder. Det er muligt, tænkte jeg, at den anden fordeling af sceneriets enkle elementer af billedets detaljer ville have været nok til at formindske. Eller måske helt bortveje det sorgfulde indtryk, som stedet indgød mig. Og i forlængelse af denne tanke styrede jeg min hest hen til en stejl brink over en sort og uhyggelig sø, som lå blikstille og blank ved huset. Og jeg så ned på det forvanskede spejlvendte billede af det grå stargræs og de gyselige træstammer og de tomme og øjeagtige vinduer. Og jeg skælvede endnu mere end før. Ikke desto mindre var det min hensigt at tilbringe et par uger på dette dystre sted. Dets ejer, Roderick Uscher, havde været en af mine gode venner i drengeårene, men det var mange år siden, vi sidst havde set hinanden. Et brev havde midlertid nået mig i en fjern egn af landet, et brev fra ham, og tonen i det var så vildt insisterende, at jeg måtte gribe til handling. Brevet bar præg af nervøs ophidselse. Forfatteren berettede om akut fysisk sygdom, om en sjældelig forstyrrelse, som knugede ham, og om et oprigtigt ønske om at se mig, hans bedste, ja, eneste nære ven, for at se, om fornøjelsen af mit selskab måske kunne lette hans trængsler. Det var måden, hvorpå alt dette og meget mere blev udtrykt. Det var det åbenlyse hjerteblod, som lå i hans bøn, som udelukkede alt tøven, og følgelig efterkom jeg straks, hvad jeg alt andet lige dog betragtede som en højst usædvanlig tilkaldelse. Selvom vi som drenge havde været endda særdeles gode kammerater, vidste jeg egentlig kun lidt om min ven. Han havde altid været ualmindeligt reserveret af væsen. Jeg var dog klar over, at slægten var kendt for at besidde et yderst sensibelt temperament, som gennem århundrederne var kommet til udtryk i talrige opstemte kunstværker, og som på det seneste havde manifesteret sig i en gavmild og upåtrængende velgørenhed, samt i en lidenskabelig interesse for musikvidenskaben. Og måske i højere grad for dennes teoretiske problemstillinger end for dens mere konventionelle og nærliggende tillokkelser. Jeg kendte også til den bemærkelsesværdige kendsgerning, at Uschernes stamtræ, så hævet vunden det var, aldrig havde sat en blivende gren, at hele familien med andre ord lå i lige linje, og at det med ubetydelige og meget kortvarige undtagelser altid havde været sådan. Det var denne mangel, tænkte jeg, mens jeg i tankerne konstaterede den perfekte overensstemmelse mellem ejendommen og ejernes almindeligt kendte egenskaber, og mens jeg overvejede den eventuelle indflydelse, som det ene måtte have øvet på det andet gennem århundrederne. Det var denne mangel, måske, på sidelinjer og den deraf følgende ubrudte overdragelse af titel og ejendom fra far til søn, som længe havde kendetegnet de to forhold, at de til sidst var smeltet sammen under det underlige og tvetydige navn Ushers Hus. Et navn, som i de lokale bønders vokabularium synes at omfatte både familien og ejendommen. Jeg nævnte, at det eneste, jeg opnåede med mit noget barnlige eksperiment, da jeg kiggede ned i søen, var, at jeg forstærkede det første sære indtryk. Der er ingen tvivl om, at bevidstheden om min hastigt voksende overtro, for hvorfor skulle jeg ikke kalde min fornemmelse således, først og fremmest bidrog til at fremskynde samme overtros vækst. Det er min mangeårige erfaring, at det er den paradoksale lov for alle følelser, som bunder i rædsel. Og det kan have været af den grund alene, at jeg, da jeg attervendte blikket fra billedet i vandet og rettede det mod huset selv, blev slået af den særeste indskydelse. En indskydelse så tåbelig, at jeg kun nævner den for at vise styrken af de følelser, som beherskede mig. Jeg var i den grad i mine indbildningers magt, at jeg virkelig mente, at der over bygningerne og grunden omkring dem hang en særegen luft. En luft, som ikke var beslægtet med himlens, men som bestod af dunster, af dødbringende, gådefulde, matte, stillestående, knapt nok skælnelige og blygrå dampe, som steg op fra de forrådnende træer og de grå mure og den tavse sø. Jeg rystede af min sjæl det, som måtte være en drøm, og undersøgte bygningens egentlige udseende nøjere. Dens fremherskende karaktertræk var efter alt at dømme umådelig ille. Årene havde misfarvet den, og bitte små svampe, som hang i et fint vævet spind fra tagskægget, havde bredt sig over murene. Og dog var dette langt fra udtryk for grov forsømmelighed. Ingen del af murværket var styrtet sammen. Og der synes at være en påfaldende uoverensstemmelse mellem murene, som stadig var intakte, og de enkelte stens smuldrende forfald. Heri var der meget, som mindede mig om det besnærende ydre, gammel træværk stadig kan have, efter at det uforstyrret af frisk luft er rådnet i overvis i en forsømt kælder. Bortset fra dette tegn på fremskreden forfald, lod bygværket dog ikke i synderlig grad ane, at det var ustabilt. Men det er muligt, at en jagttagers rensagende blik på husets forside ville have fundet en knapt synligt revne, som i zigzag strakte sig fra taget hele vejen ned ad muren og forsvandt i søens sorte vand. Jeg lagde mærke til disse ting, mens jeg red en kort sti op til huset. En staldknægt tog sig af min hest, og jeg trådte ind i hovedbygningens gotiske buegang. En tjener med snigende bevægelser førte mig derfra i tavshed af mange mørke og indviklede gange til sin herres studio. Uden jeg kan sige hvordan, forstærkede meget af det, jeg så undervejs, den ubestemmelige fornemmelse, jeg allerede har omtalt. Mens genstandene omkring mig, mens billedskærer arbejdede i loftet, de skumle gobeliner på væggene, ibenholdt sorte gulve og de drømmeagtige våben, som raslede, når jeg gik forbi, blot var ting, som jeg kendte og havde været vant til fra barnsben. Mens jeg ikke tøvede med at kende, hvor velkendt alt dette var, forundrede det mig dog stadig, hvilke fremmede fantasier disse dagligdags ting vækkede. På en af trapperne mødte jeg huslægen. Hans ansigt, tænkte jeg, udtrykte en blanding af rådvildhed og gemen list. Han tiltalte mig frygtsomt og hastede videre. Tjeneren åbnede en dør på vid gab og fremstillede mig for sin herre. Værelset, jeg nu befandt mig i, var meget stort. De lange, smalle og lanchetbuede vinduer sad så højt over det sorte egetræsgulv, at de var aldeles utilgængelige indenfra. Et svagt skær rødfarvet lys trængte gennem de tilgitrede ruder og betød, at man akkurat kunne skelne rummets mere påfaldende genstande. Øjet formåede til gengæld ikke at trænge ud i kammerets fjernere liggende hjørner eller op i det bordede lofts vælvinger. Væggene var draperet med mørke gardiner. Møblementet i almindelighed var mangfoldigt, tungt, gammelt og slidt. Der lå en del bøger og musikinstrumenter rundt omkring, men det fåede ikke liv til scenen. Jeg følte, at jeg indåndede sorg. En atmosfære af streng, dyb og ubodelig forstemthed lå over og gennemstrømmede alt. Da jeg trådte ind, rejste Usher sig fra en sofa, hvor han havde ligget, og hilste mig med en munter livlighed, som jeg umiddelbart synes var overdrevent hjertelig. Rummede en enje verdensmands tvungne umage. Et blik på hans ansigt overbeviste mig midlertid om hans fuldstændige oprigtighed. Vi satte os, og mens han tager en rumtid, betragtede jeg ham med en blanding af medfølelse og ærefrygt. Aldrig før kan et menneske på så kort tid have undergået så frygtelig en forvandling som Roderick Usher. Jeg havde svært ved at acceptere, at det gusten gule væsen foran mig var den samme som min barndomsven. Og dog havde hans ansigtstræk altid været markante. Dødning i hvid hud, Store, blege og ufatteligt lysende øjne. Blodløse, noget tynde, men uovertruffen smukt buede læber. En næse med fine hebræiske træk, men med bredere næsebor end sædvanligt hos dette folk. En sartformet hage, der med sin mangel på fasthed fortalte om mangel på vilje. Hår er mere end spindelsvævsagtig blødhed og finhed. Disse træk udgjorde sammen med en usædvanlig bred pande et ansigt, man ikke let glemte. Og dog havde den blotte skærpelse af alle disse træks fremherskende elementer nu medført en sådan forandring, at jeg ikke var sikker på, hvem jeg talte med. Mere end noget andet forbløffedes og endda forskrækkedes jeg over hudens nu spøgelsesagtige bleghed. Øjnenes nu mirakuløse glans. Det silkebløde hår havde fået lov at vokse uhæmmet, og sådan som det på grund af sin florlette natur snarere flød end faldt omkring hans ansigt, kunne jeg ikke selv med den bedste vilje forbinde et sammenfiltret tjavser med noget som helst grundlæggende menneskeligt. Der var en mangel på sammenhæng i min vens opførsel. Noget, som ikke stemte, som straks slog mig. Og jeg opdagede snart, at det skyldes en række hjælpeløse og forgæves forsøg på at bekæmpe en indgroet skælven. En voldsom nervøs ophidselse. Jeg var selvfølgelig forberedt på noget i den retning. Ikke mindre af hans brev, end af mindet om visse egenskaber i drengeårene. Og de konklusioner, jeg drog på baggrund af hans særlige fysiske og sindslige tilstand. Hans reaktioner var skiftevis livlige og mutte. Hans stemme vekslede lynsnart mellem nølende ubeslutsomhed, når det medfødte livsmod synes sat helt ud af kraft. Og den form for energisk præcision, den abrupte, vægtige, velovervejede og sonore ytring, det kvalificerede, afbalancerede og perfekt modulerede gutturale udbrud, som man kan jagte hos dybt alkoholiserede mennesker eller uforbederlige opiumstrankere i deres mest eksalterede øjeblikke. Det var således, han talte om formålet med mit besøg, om sit oprigtige ønske om at se mig, og om den lindring, han ventede sig deraf. Han kom med nogen omstændighed ind på, hvad han anså for at være sin sygdomsvæsen. Den var, hævdede han, et medført onde, en familiesvaghed, som han fortvivlede over ikke at kunne finde midler imod. Som end blot et anfald af nerver, tilføjede han straks, som sikkert snart ville drive over. Ondet kom til udtryk i et væld af unaturlige følelser, og nogle af disse, som han beskrev dem, greb og forvirrede mig, og men omstændighederne og måden, hvorpå de blev beskrevet, muligvis også spillede en rolle. Han var uhørt modtagelig for sanseindtryk, tålte kun mad fuldstændig uden smag, bare kun tøj af bestemte stoffer og kunne ikke udholde duften af nogen blomst. Hans øjne smertede ved det mindste lys, og det var kun ganske få lyde, og disse kom fra alle strenge instrumenter, som ikke fyldte ham med rædsel.
Den sidste bog, vi skal have fat i dag, hvor vi her i Klassikerne, som i den her sommermåned handler om de litterære af slagsen, har haft fat i temaet hor, mor og ildebrand. Det er Frankenstein. Det er Frankenstein af den britiske forfatter Mary Shelley. Hvis du nu ikke er til Dostojevskij, som vi havde i begyndelsen, der har skrevet den her 700 lange siders roman, og heller ikke helt er til noveller, som du lige er blevet præsenteret for i form af Edgar Allan Poe, så kan det være, at Mary Shelley har skrevet en roman, der er i en form, der taler til dig. Frankenstein er en fortælling, som du måske allerede kender fra film. Den er i hvert fald blevet filmatiseret flere gange, for eksempel tilbage i 1931 af James Whale, som er den film, klippet her stammer fra. Det vi hører her er videnskabsmanden Victor Frankenstein, hovedpersonen i fortællingen, som udbryder, den lever om et væsen, han har forsøgt at kreere. Med Frankenstein så er vi mere over i gyserenden end i krimifortællingerne, og centralt i fortællingen der står det her virkelige monster og også den her lidt gale videnskabsmand som et form for uhyre. Frankenstein, han er en ung, veluddannet mand af en rigtig god familie. Han bliver grebet af de her nye videnskabelige teorier, som var i tiden i begyndelsen af 1800-tallet. Og han sætter sig for at skabe et menneskelignende væsen. det lykkes, men det, der ikke lykkes, det er hans kontrol over det her væsen. For det navnløse væsen stikker af og oplever på sin færd kun afsky og vrede. Han iagttager mennesker og lærer på den måde at tale og tænke og udvikle følelser. Han ønsker brændende at blive accepteret og holdt af. Han bønfalder Frankenstein om at skabe en partner til ham, men Frankenstein afslår fuld af gru for, hvad det ikke vil udvikle sig til. En verden befolket af monstre. Hvis man ser tilbage på den tid, som Mary Shelley skrev historien i, så giver det egentlig også god mening, at videnskaben fylder så meget. Frankenstein udkom nemlig i 1818. Det var en tid, hvor Darwin var på tapetet, og hans teorier diskuterede Mary Shelley i sommeren 1816, hvor hun skrev den her fortælling. Det var en sommer, hvor hun opholdt sig i Schweiz sammen med digterne Shelley og Byron. De underholdt sig med spøgelseshistorier, og de besluttede sig som en sommerspøg at skrive hver sin spøgelseshistorie. Her kommer begyndelsen af Frankenstein, skrevet af Mary Shelley.
Brev 1 til fru Saville, England. Sankt Petersborg, 11. december 17. Det vil glæde dig at høre, at påbegyndelsen af det projekt, du har betragtet med så ilde forudanelser, ikke er blevet ledsaget af nogen katastrofer. Jeg ankom hertil i går, og mit første værv består i at forsikre min kære søster om mit velbefindende og min voksende tiltro til, at mit forhavende vil lykkes. Jeg befinder mig allerede langt nord for London, og mens jeg går rundt i Petersborgs gader, kan jeg mærke en kold, nordlig brise spille om mine kinder, hvad der styrker mine nerver og fylder mig med glæde. Kan du forstå den følelse? Denne brise, som er rejst hertil fra de områder, jeg nærmer mig, giver mig en forsmag på hint frosne klima. Således behåndet af den løfterige vind, bliver mine dagdrømme mere intense og levende. Forgæves forsøger jeg at overbevise mig selv om, at polen er sæde for frost og fortabthed. I min fantasi fremstår den altid som hjemsted for skønhed og glæde. Der, Margaret, er solen altid synlig. Dens brede skive strejfer kun lige horisonten og stråler uafladeligt i al sin pragt. Der, for med din tilladelse, min søster, vil jeg sætte en vis lid til tidligere styrmænd, der er frost og sne nu bandlyst. Og mens vi sejler afsted over et roligt hav, kan vi meget vel blive blæst ind mod et land, der med hensyn til vidunder og skønhed, overgår alle hidtil opdagede områder på den beboede del af kloden. Måske er dets frembringelser og træk uden sidestykke, sådan som himmelfænomener, uden tvivl er det, i disse uudforskede ødemarker. Hvad kan man ikke vende sig af et land med evigt lys? Måske kan jeg opdage den vidunderlige kraft, som tiltrækker nålen, og måske anstille 1000 observationer af himmelvælvet, så det kun kræver denne ene rejse for i al evighed at få skabt sammenhæng mellem deres tilsyneladende uforenligheder. Jeg kommer til at få tilfredsstillet min brændende nysgerrighed med hensyn til at se den del af verden, som ingen før har besøgt, og vil muligvis betræde et land, hvor ingen menneskelig fod tidligere har efterladt sig spor. Det er det, der lokker mig. Og det er tilstrækkeligt til at overvinde al frygt for fare eller død, og gør mig i stand til at påbegynde denne anstrengende rejse med samme glæde, som et lille barn føler, når han sammen med sine feriekammerater står ud i en lille båd og drager på opdagelsesrejse op af sin hjemmeegns flod. Men om du så end antager, at alle disse forestillinger er falske, kan du ikke bestride den umådelige gavn, jeg ville kunne gøre hele menneskeheden ind til det sidste slægtsled ved at opdage en passage nær Polen til hine lande, som det i øjeblikket kræver så mange måneder at nå, eller ved at bekræfte magnetens hemmelighed. Og det kan, om overhovedet muligt, kun realiseres igennem et forhavne som mit. Disse overvejelser har fordrevet den urolige stemning, jeg indledte mit brev i, og jeg kan føle mit hjerte gløde af en ildhu, der giver min sjæl vinger. For intet tjener så meget til at berolige sindet som et fast formål, et punkt, som sjælen kan fixere sit intellektuelle blik på. I mine unge år var denne ekspedition min foretrukne drøm. Jeg har flittigt læst beskrivelserne af de forskellige rejser, som er blevet foretaget i håb om at nå frem til Polen gennem de have, der omgiver den. Måske kan du huske, at vores gode onkel Thomas' samlede bibliotek bestod af en historisk gennemgang af alverdens opdagelsesrejser. Min skolegang blev forsømt, og alligevel var jeg lidenskabeligt optaget af at læse. Disse bind var mit pensum, nat og dag, og min fortrolighed med dem forøgede den ærgelse, jeg som barn havde følt ved at få at vide, at min far på sit dødsleje havde forbudt min onkel at lade mig stifte bekendtskab med livet til søs. Disse syner svandt bort, da jeg for første gang stiftede bekendtskab med de digtere, hvis kunst fortryllede min sjæl og gav den vinger. Jeg blev også digter og levede et år i mit selskabte paradis. Jeg forestillede mig, at også jeg kunne skabe mig en niche i det tempel, hvor Homers og Shakespeares navne bliver holdt hellige. Du er udmærket bekendt med min fiasko, og hvor tungt skuffelsen ramte mig. Men netop da arvede jeg min fætters formue, og mine tanker blev atterligt ind på deres tidligere bane. 6 år er gået, siden jeg besluttede mig for mit aktuelle forehavende. Selv nu kan jeg huske den stund, hvor jeg besluttede at vie mig til denne store bedrift. Jeg begyndte med at vende mit legeme til prøvelser. Jeg ledsagede hvalfangerne på flere ekspeditioner til Polarhavet. Jeg udstod frivilligt kulde, hunger, tørst og mangel på søvn. Om dagen arbejdede jeg hårdere end de almindelige søfolk, og om natten helligede jeg mig studiet af matematik, den medicinske teori og de grene inden for fysikken, hvoraf en maritim eventyr kan drage størst praktisk fordel. 2 gange fik jeg endda forhyret mig selv som understyrmand på en hvalfanger til Grønland og skilte mig fra det til almindelig beundring. Jeg må indrømme, at jeg følte mig lidt stolt, da min kaptajn tilbød mig at blive næstkommanderende på fartøjet, og i største alvor opfordrede mig til at blive, så værdifulde anså han mine tjenester for at være. Og fortjener jeg ikke det nu, kære Margaret, at nå et stort mål? Mit liv kunne være tilbragt i luksus og faste rammer, men jeg foretrak til enhver tid hæder for de tillokkelser, som rigdommen anbragte på min vej. Åh, giv en eller anden opmuntrende stemme, vil svare bekræftende. Mit mod og min beslutning står fast. Men mit håb kommer og går, og min sindstemning er ofte dyster. Jeg står over for at begive mig ud på en lang og vanskelig rejse, hvis trængsler vil kræve hele min sjæls styrke. Ikke blot kræves det af mig at holde moralen høj hos andre, men nogle gange også at holde min egen høj, når deres svigter. Dette er den mest gunstige periode at rejse i Rusland i. I deres slæder flyver de hurtigt hen over sneen, og det er en behageligere, efter min mening, langt mere tiltalende måde at bevæge sig på, end i en engelsk diligence. Kulden er ikke overvældende, hvis man er pakket ind i pels. En påklædning, jeg allerede har tillagt mig, for der er stor forskel på at gå rundt på dækket og at forblive siddende ubevægelige timevis, hvor ingen motion forhindrer blodet i vitterligt at fryse i ens åre. Jeg nærer intet ønske om at miste livet på postruten mellem St. Petersborg og Arkhangelsk. I løbet af 2 eller 3 uger drager jeg afsted mod sidstnævnte by, og det er min hensigt at leje et skib, hvad man let kan gøre ved at betale ejerens forsikring, og blandt de erfarne hvalfiskere at forhyre så mange søfolk, som jeg finder det nødvendigt. Jeg agter ikke at sejle før i juni måned, og hvordan kommer jeg så tilbage? Åh, kære søster, hvordan kan jeg besvare dette spørgsmål? Hvis jeg er held med mit forehavende, vil der gå mange, mange måneder, måske år, før du og jeg mødes. Hvis det mislykkes, ser du mig inden da, eller aldrig mere. Farvel, min kære, prægtige Margaret. Må himlens velsignelse regne ned på dig og redde mig, så jeg igen og igen kan bevidne min taknemmelighed for al din kærlighed og omsorg. Din hengivende bror, R. Walton. Brev 2 til fru Saville, England. Arkhangelsk, 28. maj 17. Hvor tiden dog går langsomt her, sådan som jeg er omgivet af frost og sne. Alligevel har jeg taget endnu et skridt mod mit forehavende. Jeg har hyret et fartøj og er travlt med at samle mine søfolk. Dem, jeg allerede har ansat, lader til at være troværdige mænd og er afgjort i besiddelse af uforfærdet mod. Men jeg nærer en længsel, jeg endnu aldrig har været i stand til at få opfyldt, og føler nu fraværet af genstanden derfor som et alvorligt onde. Jeg har ingen ven, Margaret. Når jeg kommer til at stråle af begejstring over min succes, vil der ikke være nogen til at dele min glæde. Hvis jeg bliver overmandet af skuffelse, vil ingen vedblive at støtte mig i min modløshed. Jeg vil nedfælde mine tanker på papir, sandt nok. Men det er et dårligt medium at meddele følelser gennem. Jeg ville gerne have selskab af en mand, som kunne forstå mig, hvis øjnene kunne møde mine. Måske vil du anse mig for romantisk, kære søster, men jeg føler bitterligt savnet af en ven. Jeg har ikke nogen nær mig, som er mild og dog modig. I besiddelse af et kultiveret, såvel som et rummeligt sind, hvis holdninger er mage til mine, og som kan godkende eller forbedre mine planer. Hvor ville en sådan ven der kunne gøre din stakkels brors fejl gode igen? Jeg er for brændende opsat på at få ting gjort, og for utålmodig med hensyn til vanskeligheder. Men et endnu større onde er det for mig, at jeg er selvlært. De første 14 år af mit liv løb jeg frit rundt på en fælled og læste intet andet end vores onkel Thomas' rejsebøger. På samme tid blev jeg bekendt med vores eget lands store digtere, men det var først, da det ikke længere stod i min magt at udlede de vigtigste erkendelser af en sådan interesse, at jeg indså nødvendigheden af at blive bekendt med flere sprog end mit modersmål. Nu er jeg 28 og i realiteten mindre belæst end mange skoledrenge på 15. Sandt nok har jeg tænkt mere, og mine dagdrømme er mere storslåede og vidtspændende. Men de har brug for at blive, som malerne kalder det, fastholdt. Og jeg har i høj grad brug for en ven med tilstrækkelig forståelse til ikke bare at afvise mig som romantiker, og tilstrækkelig medfølelse med mig til at blive ved med at styre mit sind. Nu vel, disse beklagelser tjener intet formål. Jeg finder afgjort ingen ven på det store ocean, eller selv her i Arkhangelsk, blandt købmænd og søfolk. Dog banker der selv i deres barkede bryst visse følelser uden forbindelse til den menneskelige naturs lavere instinkter. For eksempel er min næstkommanderende en vidunderligt tapper og driftig mand. Han efterstræber berømmelse i vanvittig grad. Han er englænder og har midt imellem sine nationale og professionelle fordomme, som er ufortyndet af dannelse, bevaret nogle af menneskehedens ædleste kendetegn. Jeg mødte ham for første gang ombord på et hvalfartøj, og da jeg opdagede, at han ikke havde beskæftigelse her i byen, fik jeg ham med lethed ansat til at bistå mig i mit forhævne. Skibsføreren er et menneske af fortrinligt gemyt, og er usædvanligt på skibet i kraft af sit rolige væsen og sin milde måde at holde disciplin på. Faktisk er han så blid af natur, at da han ikke kan leve med at udgyde blod, vil han ikke gå på jagt. Hvad der ellers er populært og nærmest den eneste form for adspredelse her. Ydermere er han højsindet i heroisk grad. For nogle år siden var han forelsket i en ung russisk dame med en beskeden formue. Og efter at der var indsamlet et betydeligt beløb i brudepenge, gik pigens far med til forbindelsen. Han så sin tilkommende en enkelt gang før den planlagte ceremoni. Men hun var opløst i tårer, kastede sig fra hans fødder, tryllede ham om at skåne hende og tilstod, at hun også elskede en anden, som midlertidig var fattig, og at hendes far aldrig ville gå med til denne forbindelse. Min højsindede ven beroligede den bønfaldende, og da han fik fortalt navnet på hendes tilbeder, opgav han med det samme sit forhævne. Han havde allerede købt en gård for sine penge, og hvorpå han havde planlagt at tilbringe resten af sit liv. Men sammen med resten af brudepengene til at købe kvæg for, overdrog han det hele til sin rival, og påtog sig derefter selv at få den unge kvindes far til at gå med til, at hun ægtede sin elskede. Men den gamle mand afslog det omgående, da han mente, at hans ære bandt ham til løftet til min ven, som da han fandt faderen ubøjelig, forlod sit land, og ikke vendte tilbage, før han havde erfaret, at hans tidligere forlod var blevet gift i overensstemmelse med sine ønsker. Hvilken ædel mand vil du nu udbryde? Det er han. Men han har også tilbragt hele sit liv ombord på et fartøj, og kender ikke til meget andet end et reb og et sejl. Men tro ikke, at jeg, fordi jeg beklager mig en smule, eller fordi jeg kan forestille mig en trøst for mine anstrengelser, som jeg måske aldrig vil finde, så vakler i mine beslutninger. De ligger lige så fast som min skæbne, og nu bliver min rejse kun forsinket indtil vejret tillader mig at stå ud. Vinteren har været forfærdelig hård, men foråret lover godt og siges at være kommet bemærkelsesværdigt tidligt. Så måske kan jeg sejle før end forventet. Jeg agter ikke at gøre noget overilet. Du kender mig tilstrækkeligt godt til at stole på min varsomhed og omhu, når andres sikkerhed er overladt til mit ansvar. Jeg kan ikke gengive dig mine følelser i forbindelse med, at mit forhævne nu fremstår så tæt på. Det er umuligt at viderebringe dig en forestilling om den skælvende følelse, halvt i glæde og halvt i frygt, hvormed jeg nu forbereder mig på at tage afsted. Jeg skal til uudforskede områder, til tågernes og sneens land. Men jeg agter ikke at dræbe nogen albatros, så vær derfor ikke bekymret for min sikkerhed. Om jeg vil se dig igen, efter at have krydset vældige have, og ved at vende tilbage via Afrikas eller Amerikas sydligste spids. En sådan lykke tør jeg ikke håbe på, men samtidig kan jeg ikke udholde at forestille mig billedets bagside. Fortsæt med at skrive til mig ved enhver lejlighed. Måske modtager jeg, selvom muligheden er meget tvivlsom, dine breve ved de lejligheder, hvor jeg har mest brug for dem til at holde min gejst oppe. Hvis du aldrig hører fra mig igen, da husk på mig med kærlighed. Din kærlige bror, Robert Walton.
Det her, det var alt, hvad der var i klassikerne på Radio 4 i dag. Det er programmet, hvor vi dykker ned i alt det, som de fleste kender af navn, men formentlig ikke historierne bag. Altså alle de klassikere, som har skrevet sig ind i vores allesammens historie, og som forfattere, designere og filmskabere står på skuldrene af. I den her sommermåned er det bøgerne, vi dykker ned i. Oplæsningerne var foretaget af min kollega Christine Schølling Møller. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen, og du kan finde hele programmet her på radio4.dk i vores podcast-app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast.